tun raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo wiixataa hanga jimaataatti galgala sa'aatii 2 akka haga sa'aatii 3 meetira baandii 22 25 fi 31 irratti Washington DC irraa sanii dabarsuu jiru ammaan tajaajilaa jirtan. Kalchumaaf ooliin san nagaa ansoora alaa keessa sadaasaan 28 bari 2018 naayil saatii fi raadiyoon irratti nu caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jenna.
Korri haala fayyadamaaf akkasumas eegumsa qabeenya bishaanii irratti dhiyeeffate Nairoobii keessatti gaggeessameera. Mataa oduu har'aatii attam jirtu anjaallannee gammadaadha.
Ambaasaaddariin Ameerikaa Itoophiyaa jiru Maayikel Raanenbergar imaltuuf naannoo Somaalee jijjigaa dhageetiin manidhaa naannoo sun keessatti manidhaa jijjigaa keessatti ilma namatti taphatan jedhan laale. Lammiin Ameerikaa manidhaa kana keessatti ilma nama waan fedhan tolchan jedhanillee gam dandeenyu seera dhiyeessuuf waan dandeenyu hojjannaa jedha. Arri naqamteetti uummati hiriir ba'e akka warri dhiyootana aanaa lammuu keessatti koree bittinneessaa Oromiyaa fixee manneen hedduullee gubseeraan gaafatan. Paartii Demokiraatawaa Oromootii fi paartiin adda Demokiraatummaa Oromoo waliin hojjechuuf walii galan tuttun waan arsanii qopheessin oduu isaan fannee waan hafe dabarra.
Guyyoota sadan darbaniif Nairoobii keessatti gaggeeffamee ture korri haala fayyadama akkasumas eegumsa qabeenya bishaanii irratti xiyyeeffate yookaan Blue Economy Conference jedhame har'a xumurameera. Kora kana irratti aangawoonni mootummoota biyyootii 184 ol irratti kan hirmaatan yoo ta'u, Itoophiyaanis karaa ministeera Haajaa Alaashee irratti hirmaattee muuxannoo qabdu biyyoota kaaniif qooduu ishee Keeniyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Diinaa Muftii dubbatan jedha. Gabaasa Galmoo Daawit nu erge kuno.
Korri Blue Economy jedhamu kawwitata darbe kana Nairoobiitti jalqabame har'a goolabamee jira. Korri kun xiyyeeffannoon kan irratti maratee ture haala fayyadama akkasumas eegumsa qabeenya bishaan irratti yoo ta'u, biyyoota 184 irraa qondaaltonni mootummaa irratti hirmaachuu warri walga'ii kana qindeesse beeksisee jira. Guyyaa sadeen darban kanas faalama qabeenya bishaaniif walqabatee waraqaan qorannoo hedduun dhiyaatee jira. Walga'ii kanarratti Itoophiyaan karaa waajjira haja alaa kan hirmaatte yoo ta'u, dafnoo darbe yoo korri kun jalqabamu ministeerri haja alaa Itoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyoo mootummaan Abiyyi Ahmed lageen Itoophiyaa keessa jiran akka faalamaaf hin saaxilamneef hojjetaa jira jedhan. Keeniyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Diinaa Muftii walga'ii kanarratti Itoophiyaan muuxannoo qabdullee akka hirte dubbatu.
Biyya konfiraansi laa simpoosiyoomuus nabbaru, talaayyuu qarrabu, saabuus nabbaru, saayinsa argiyyitoos nabbaru.
Akkas jedhu ambaasaaddar Diinaan. Konfiraansii kanarratti agarsiisni adda addaa yaadi garaagaraa hojiiwwan haarawa hedduunis dhiyaatanii turan. Sanarraa waan nuftoo kan fudhanne ni jira. Kana malees kora kan dibonni irratti hirmaatan takka irratti Itoophiyaan muuxannoo warshaa balfa anniisaatti jijjiiru kan Finfinnee naannoo Qosheetti dhaabde hirmaatota afurtee jirti jechuun dubbatan. Gama biraatiinis konfiraansuma kanarratti waa'een daandiin Keeniyaa kutaa bulchiinsa lamuu ka'ee Sudaan kibbaa fi Itoophiyaa wal quunnamsiisuuf yaadame mareen taasifamee jira. Gama Itoophiyaatiin waan jiru ministeera geejjibaa fi quunnamtii Daagmaayit Mogas ibsa gochuu ambaasaaddar Diinaan dabalanii himanii jiru. Ammas ambaasaaddariin walga'iin kun biqilaa hin boci kan haroowwan Afrikaa hedduu duuchaa jiru irratti mariteera jedhee gaaffeen ture. Ambaasaaddar Diinaa yoo deebisan biqilli kun Itoophiyaa keessaa xaanaa akkasumas haroowwan kibba biyyattii miidhaa akka jiru himanii walga'ii kanarratti sun mariatamullee dubbatan. Walga'ii waa'ee fayyadamaa fi eegumsa qabeenya bishaanii Nairoobii har'a xumurame kana Kaanaadaa fi Jaappaan Keeniyaa waliin kan qopheessan yoo ta'u, waliigalas namoonni 1,800 ol irratti hirmaatanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Dooniiwwan humna galaanaa Ukireen waliin danqaa uumameef pireezidaantiin Ukireen Petro Poroshenkootu itti gaafatamaadha jechuudhaan pireezidaantiin Raashaa Vladimir Puutiin dubbataniiru. Haala galaana gurraacha keessatti uumame kan Poroshenkoon bara dhufuu filannoo gaggeeffamuuf jiru keessatti irra deebi'anii filatamuuf carraa qaban bal'isuuf kan godhanii jedhu Puutiin. Puutiin televiziyoona irratti haaraa haasawaa dhageessanii Poroshenkoon tuttuqqaa kana doonii gaggeessuun kun filannoo injifachuuf qofaa jedhanii waraanni Raashaa akka jedhetti dhan misaayilli farra xayyaaraa dabaluun caasaa ittisa sulula Kiriimiyaa keessaa jajjabeessaa jira jedhaniiru. Dilbata darbe humnootiin Raashaa galaana gurraacha keessatti dooniiwwan Ukireen 3 hojjetoota isaanii waliin qabachuun ni yaadatama. Seneteroonni Ameerikaa waa'ee ajjechaa gaazexeessaa lammii Saawudii Jamaal Khashoggii kan ilaaleen ministirii dantaalaa Ameerikaa Maayik Poompiyoo fi ministeerotti isaa Jim Maadison cufataan ibsa kennaafi kan jiran yoo ta'u irra hedduun isaanii gocha raawwatametti ammayyuu mufannaa qabu. والگئی کانا درا سیرتوم تونی پارتی لیلا منی دارکتر سی آئی ای ایبسا که نوف سگن تاکا کامی کیسا حفوزانی تکو میر اگیسن موتی ساودی برا پریزیدان ترامپ ونی اگان مالکتے تکانا گینیا بیجول سایو کان سی آئی ای را نمانو ایبسو فین جچوران ریپابلکان چی سیرنتر Lindsey Graham oduga vastotaf ifsa nijuru director CIA maalifi ifsa nun kennan jechun kan gafatanimo democraticha senator Chris Kunta un bekamera tayar Indonesia kabati darbe kufe lubuna mota hedugala fata yerrti qorannan jel qaba gagge fami akagasisut balali san tayaricha to achuf yali abdi kutanna godus naga tayaricha eguf Meshan automatika irratti kaame ture uno jenne jedeera odun kenya kanu
Tamtaka su jirtan tur radoni VOA saganta afaan oromoti Nanno motumma Somale mali daji jiga ke satte war achitti dan wan ilme ma tol chummal khafane nu dubbachu ndanda na ke satte jecha bani jira presidenti nanno Somale ambassador America Ethiopia jiru Michael Renner jiga da geetin mali da sun illalale lamme America ka dalat Ethiopia ka bani jiga dufani mali da sun ke satte ilme ma wan heddu tol chanjedani kam dande nu seranga fachu fino janna jira malaskacho amma hat odu tana finfinne nu erge tujube nutte
Magala jijjiga ka bagama baha dugde magala titt mana hit ato kotujira. Jail ogaden jat amumbe kama man hit akun bal amiti. Akka karol famit sila namonit ibba ufri ol ke satti kan hit aman inturre. Ethiopia tambasadar America Michael Renner kalesa mana hit akana inna dawatan. Akka namota dawatchi sanitti otay. Waggotan hit duder bankesa bakka kana tiro kaminu taana lammi wankuma lakkaman ke satti darara maturan. Kutanam nilafa. Lamak ofti keesat hit amun rature, namota kutanta antu guyota heddu hangaji ottanit keesat hit amature. Mana hit akana keesat, yakka wankana fakkatuf kanarralle hammatutura watamature. Ambasadarichi, presidentina anno Somale walin taudan, ergada watani boda, president Mustafa Muhammad, presidentina anno sana, kayo da wanna sanaf kannembro tuta uduf ifsaniru.
Ihe wanjil bafalsa Musa wachilai, kutitil madregna.
Namota yakana hojjetan ordofo akkasumas itta mirgana makun yakasadarka dunya wantef esa yuyo akamiliqo akandandey kesuma lamumma america kanen qaban alattoni somale kesjiru yero amma gara turki america swedeni gara biyota addaddaf gara kenya tikabaqatanif kanen yakkana kallattin kesatirmatan wanjiranif kanen akase ordofne murtit esuf gara fuladruatis barnota katau Ita mirganama esatti yuyota irawwatamnan akkana magafachis ummatichaf irga dabarsu fi jedan. President Mustafa Nakka jedanit kayyon dawanna kana ambassadorich garelen mirganama nurra kadaga turan ijasanin akka argan gochu fi ambassador Rainer gamasanin yakkawan bakka kana tirawwatamanif kannen shakkaman fula murtitti diyatani gafatamu qabu jedan. Sera bu uragot ate hala ifaf sirnawata en gocha sanif gafatamu qabu jedaniru
The president informs me that there are people implicated in what happened here who are living in the United States.
President Chiaka wan bakka kanatra watamani namoni shakkaman United States ke satarga akka argaman nafimaniru anis shakkamtoni kun fula murti takkadiyatan gochuf wanna danda ami maragochuf akkasumas wali galte garsisuf mranno gutu qabachu ko isinifis angota motumma fis ipsera dararraga e dandammatani kannen har agan ma kannen har agaan mara wan ke sadarban nuuf hiruuf ciminaan isaan agarsiisaniif galata guddaan eessa utuu isaan nun deggerre kana hubachuun rakkisaa ture jechaaf dubbisaan kanan dhagaye caalaa akka addaatti haala jiru hubachuu danda'eera akkuman duraan jedhe gochi kun akka hin irraanfatamne gochuudhaaf kanneen gochisuu kanneessa akkasitti hirmaatan fuula murtiitti akka dhiyaatan gochuuf murannoo guutuu qabaachuu koo ibsuun fedha jedhan. Jail ogaden har namni tokko iyyuu keessan jiru naannoon sun gab kan jedhe fakkaata manni hidhaa kun kutaaleen keessatti namni dararaa keessatti argaa ture holqa hojjaan namaan hojjetame qaawwaattiin seenaniif keessaa ba'an qaba kutaalee gurguddaa lafa itti socho'an hin qabaannee fi sireewwan hidhamtootaan guutamanis jira kutaaleen nama ajaa'iban kabiroon fakkeenyaaf bakka dubartoonni kanneen isaan hidhaniin keessatti gudeedamantu jira kan nama ajaa'ibu kabroon immoo kutaa wal'aansa fayyaa hojjetamee jiru eenyuun fayyisuufi gaaffii jedhu kan kaasisu ture. Waa'ee bakka dararaan kun itti raawwatamu pirezidaant Mustafaan dubbataniiru.
የጀሎ ጋር ነው አይተል እንዳያችሁት በጣም አስተቃቂ የሆኑ የሰባብ ምጥሰቶች የተፈጠሩበት
ኩንጀል ኦጋደኒ አኩማ አርግታን ኢታምር ገነማ ሶከኔ ሰንከን ከሰትራውተመ በየከኝ ከሰቆፋውቱንታን ተሪሞ ሰደርካ አፍሪካ ትዩደራራን ሃማን አከሲ ጠለነማረት በክ ኢትራውተመ ከነከሲ ጅረጀነን አማኑ ከነስትራውተመ ሄዱ ሶከኔ ሳቱሬ ዱበርቶን ሁምናን ጉዴዱ ቦባቲና ማረት ጅክሱ ጠለነማ ቀረምሳፍ ወራቤ ሰትከኑ dubartoota huccuurraa mulqanii reebu namoota kumaan lakkaa'aman aduuf roobaan akka dhahaman gochuu gubaatiidhaanis akka du'an gochuun hoggana naannoo duraaniif yakka ajaja jeneraalota xiqqoo harar keessa turaniin karaawwatamaa ture jedhan. Ambaasaaddar Reenar xumura daawwannaa isaaniirratti bakka dararaan itti raawwatamaa ture ija isaaniin arganii fi seenaa dararaa isaan dhagaan har'a haala biyyattii keessatti jiruun era yennoo innaa ilaalamu abdii itti horuusaaf yeroon dhufus abdachiisaa ta'uu dubbatan.
You know, in reflecting on what I've seen here this morning, it just reinforces for me my own appreciation.
Har'a ganama kanan asitti arge innaan yaaduu dhugaa har'a Itoophiyaa keessatti mul'ate daran kan na cimsu ta'ee argeera. Mootummaan Itoophiyaaf kan naannoo Somaalee kan hoogganaman hoogganoota olaantummaa seeraaf mirga namaa kabajaniini. Kun ummata naannoo Somaaleef Itoophiyaaf jijjiirama guddaaf yeroo addaati. United States deemsa kana guutummaan deeggaruudhaaf ni tattaafatti ummati Itoophiyaas jijjiirama kanaaf hoogganoota isaa akka deeggaru nan abdadha. Hoogganni kun kan har'a asitti argineef dhageenye gara fuula duraatti Itoophiyaa keessatti akka irra hin deebi'amne haala amansiisaa ta'een hojjetaa jira jedhan. Naannoo Somaalee keessatti hidhamtoonni bineensa waliin hidhamuu isaanii kan dhageenye duraan muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed irraa ture jedha Mallaskaachoo Ammaa Finfinneerra.
Kam jaga sojir san turra doni VOA saganta afan oromoti. Dirre democracy. Addi demokraatawa oromootii fi paartiin demokraatawa oromoo tokko ta'anii waliin hojjechuuf ardha walii mallatteessan walii galte tana mallatteessan itti gaafatamaa adda demokraatummaa oromoo obbo Leencoo Lataatii fi itti gaafatamaa durtaa'a paartii demokraatummaa oromoo obbo Lammaa Magarsaati ardha waajjira pirezidaantii keessatti mallatteessan tunin walii galte seenaa qabdu jedhanii jedha Mukhtaar Jamaal oduu Finfinnee nu ergeen.
Addi Demokiraatawaa Oromoo ODF fi Oromoo Demokiraatik Paartii ODP guyyaa har'aa kana tokko ta'aniitiin waliin hojjechuudhaaf waliigaltee waajjira pirezidaantii Oromiyaatti taasisan kanaan hoggantoonni dhaabbilee lameenuu waliigaltee kanarratti argamaniitiin hin jiru. Sirna kanarratti haasaa kan taasisan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa fi taanaan dura ta'aa ODP obbo Lammaa Magarsaa dhaabbileen kunniin seenaa mataa isaanii kan qaban ta'uu isaanii kaasanii ODP bu'aa bahii yeroo dheeraa uummata kana keessatti dabarseen balleessaas balleessee waan gaariis hojjeteetiin hin jira jedhan. Addi Demokiraatawaa Oromoos dhaaba qabsoo Oromoo keessatti gumaacha ol aanaa taasisee fi hoggantoota dhaabichaa hangafa kan of keessatti hammate ta'ullee dhakaasan. Haaluma kanaan barbaachisummaa walitti tokkoomaniitiin waliin hojjechuullee obbo Lammaan dubbataniitiin hin jiru.
Haalli qabsoon nuti irra geenye jirrus yeroo kamiyyuu caalaa gamtoomuu kan gaafatu. Yeroo kamiyyuu caalaa immoo haala walxaxaa fi ulfaataa keessa kan galle waan taaneef qabsoo saba guddaa kana ceesisuudhaaf gamtoomni waliin qabsaa'uun barbaachisaa ta'uusaa waan itti amanneef dhaabni keenya ODP fi akkasumas ODF waliin taanee tokko taanee qaama tokko dhaqna tokko taanee waliin hojjechuudhaan qabsoo saba keenyaa gara fuula duraatti wal gargaarree gara fuula duraatti deemsisne jennee. Tokko taanee akka jaarmiyaa tokkootti sammuu tokkoof laphee tokkoon yaadnee hojjechuudhaaf kan walitti dhufne waan ta'eef dhugumaan anis akka qabsaa ilma Oromoo tokkoottis akka hoogganaa tokkoottis guyyaa har'aa gammachuu guddaa filatti dhagahama.
Tokkummaan qabsoo Oromoo yoomiyyuu caala barbaachisaa ta'uu kan kaasan dura ta'an adda Demokiraatawaa Oromoo obbo Leencoo Lataallee gama isaaniitiin hojii hanga ammaa hojjetameen qabsoon Oromoo bu'aa bahii guddaa keessa cehee as gahuudha dubbatan. kesatu rakole kanandura hanga amma biye kanatti sirna demokrasi ijaru daf buabehin tasfame waldabbi fi rakko gudda ke sagalame inni sun darbe amma boqanna hara irrajirra dan kasan dabbilen oromolle hoji hanga amma hojjetame walittifidanitinin tumsan tokkomun ummata oromo fulduratti basunille wan barbaachi sadada damsi obbolen qolata hoji biye Ethiopia ke sat sirna demokrasi ijaru buabehi gudda kan mulatatin tureta ukan kasan durata an adda demokratawa oromo obbo lenco lata gamasanitin kanandura yali baye sirna demokrasi ijaru daftashfa mulle buabehi rakko waldabbi gudda tu umama turedan kasan kesawu walkabaju dabu fi waldagahu dabun rakko guddatti nugalchedan dubbatan yeron amma yero sirna siyasa walitti utubanitin ummata oromo rakko kesa basani bilisom santau rakko buabahin kanandura darbemmo yadatamo sonta in mira haradan kan walin hojjechun barbaachisu dalle jechudani barbaachisu mafi buura wali galte tokuma dabbile lamani hadalaf same kanisan kasan
yo harka wal qabanne demnemmo jarabaye dafale mijjeta dalota dalota dabarsu kadandirita halisa hala murtesa akka barden gaddati yadunqam akka wogga fudani tiyadunqam halichi hara akka hara tiyanne socho uqam harra tokkumma dabota oromo qofa mitabarbaachisu tokkumman sabichas barbaachisa sabichi akka nama tokko tiyade socho uratho jechuqam nuhun diken yo akka sanugone nimilkesina carrake majijira mafiduda biya kana keessatti deemaa jiru
hoggantoonni adda demokraatawa oromo hoggansa cimaa fi mahandisoota qabsoo oromooti jechuudhaan kan kaasan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo oromiyaatii fi ittaanaan dura ta'a odp obbo lammaa magarsaa dhaaba kenna humna haaraa fi dargaggootaan guutame waliin tokkoomaniitiniin hojii jabaa hojjechuudhaaf haali dandeessisu mijataatu jiraadhaan illee dubbatan qabsoo oromoo kanaan dura bittinnaa haatiniin fi rakkoo bu'aa bahii keessa turellee walitti itichuun barbaachisummaansaa guddaadhaan dhaaman obbo Lammaa Magarsaa.
Qabsoon keenya bara dheeraa kan inni gufataa ture sababa adda addaatiin qabsoo mataarraatii hoogganuu danda'u nama boru egeree ilaalee. Karaaf daandii namatti agarsiisee hoogganuu danda'u dhabuu isaatiin warri sanaaf ga'umsa qaban yaada gaarii yoo qabaatanillee yaada gaarii sana warri fudhatanii immoo hojjechuu irratti hanqinni tokko tokko waan tureef sababa garaagaraatiin qabsoon saba keenyaa gufataa turee jira. Kanaaf hooggantoonni ODF baay'een isaanii istiraateejist akka ta'an hin amanne. Qabsoo saba Oromoo keessatti beekumsa gahaa, beekumsa bal'aa. Muuxannoo bal'aa warra qaban warra sammuu fi mahandisa qabsoo oromoo fi siyaasa oromoo ta'anii bara dheeraadhaaf hoogganaa turan waan ta'aniif dhaabni keenya dhaaba dargaggootaati ODP'n humni kun lamaan dirqama wal barbaachisu dhaaba siyaasaa jaarmiyaa siyaasaa cimaa fi laafaa kan isa taasisu mataaf miila qabaachuu danda'uu isaati fi dhabuu isaati.
Adeemsa siyaasaa biyya kanaa keessatti ummata oromoo hegeree lama gurguddaatu fuulduratti eeggataan kan kaasan dura ta'an adda demokraatawaa oromoo obbo Leencoo Lataa hegereeleen kunniinillee guddinaa fi kabaja qabaachuu yookaan ammoo karaa hiyyummaa fi gadadoo qabachuudha jedhan kanneen lamaan keessaa tokko filachuun dirqama kan jedhan obbo Leencoon karaan hiyyummaa fi gadadoo kan yoo wal facaafneen mudachuu maluudhaan dubbatan haala kanaan adeemsa siyaasa keenyaa walitti tumsineetiniin. Wantoota kaleessaa dagannee waltumsina taanaaniin ummata keenyallee rakkoo fi gadadoo keessaa baasuu hin dandeenyaadhaan dhaaman.
Dhaabota Oromootiinis kanan jechuu barbaadu akka bara darbeetti yaadina akka bara kudhanii kudha shanii duraatti yaadina akka haaraatti yaada saba keenya bakka tokkotti walitti qabnu hiriira tokkicha galchinu hiriira tokkicha galchinee waa lama keessaa bilisummaa argamsiifnu dura cunqursaa jalaa bilisoomsinu. Itti aansinee hiyyuma jala habilisoomsin kun hojii guddaa gaafata nuti akka adda demokraatawaa oromootti gaafuma jalqabne federeeshaniin kun demokiraatofnaan biyyi Itoophiyaa fi gaafii Afrikaas nagaa qabaata ka jedhu of amansiifne amma sana jabeesseetin amana federeeshaniin kun demokiraata'uu irratti waan dandeenyu hundaan ni goonaa. Warra ODP qofaa wajjin osoo hin taane dhaabota oromoo fedhii qaban hundaafuu haasofsiifnee hiriira tokko galchinee qabsoo kana finiinsuu irratti ni hojjennaa.
Dhaabbileen siyaasaa biyya keenyaa kan baay'atan ta'uu kan kaasan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa baay'ina paartiilee ilaalchota amantaa saba gosaa fi kanneen birootiin heddummeessuudhaan manna walitti dhihaatanii waliin hojjechuu kanneen ilaalcha tokko qaban eessumattuu walitti ittitaniitiin wal tumsuun waan barbaachisaa ta'uudha kaasan. Tokkoomuun har'a ODF fi ODP gidduutti taasifame kunillee kanneen birootiif fakkeenya guddaa ta'a jechuun dhaabbilee hafaniifillee waamicha dhiheessanii jiru.
Kan warri hafanis hojii seena qabeessa nuti har'a hojjenne kanarraa muuxannoo gaarii fudhatanii gara fuula duraattis walitti dhufanii akkuma kee warri nu fedhaniif nu jaallatan immoo borus nutti dhufanii nutti makamanii qabsoo kana cimsu jennee qabdanna. Kanaaf iyyuu ammas irra deebinee uummata keenyaaf waadaa kan galu qabsaa'onni keenya bubbuleeyyiin ciccimoon umurii isaanii guutuu saba Oromoodhaaf qabsaa'aa turan nu warra dargaggeessaa walii walitti makamnee waan jirruuf qabsoo saba keenyaa akka galmaan geenyu waliin taane carraa kanaan waadaa keenya irra deebinee haaromsuu barbaanna.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Mukhtaar galateeffannee waan afadda barraa taa'umsa qasuu jirtan turraa dhoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Guyyaaleen gaddaa Wallagga Baha aanaa Haroo Limmuu naannoo Hara Qumbeetti waraanni naannoo Benishaangulii dhuuf jedhanii horii bittinneessa Oromiyaa keessa nama 11 fixee jedha. Warri lafaatii fi jiraattotaa fi warri bulchiinsaalleen tanaaf jedhaniitiin ardaa naqamteetti namni hiriir baay'eetiin akka warri namfiti seeraan gaafatamuu fi rakkoo naannoo sun keessa jirtullee gargara himatanii. Tan irratti namoonni warra lafaatiif bulchiinsaallee keessa namtu dubbisee jira kunu namoonni.
Arraa magaalaa naqamteetti hiriira gaggeessame kana ilaalchisee kanan itti bilbilee dubbise tokko Koongireesa Federaala Oromootti itti gaafatamaa Wallagga Baha Obbo Fiqaaduu Ayyaanaati. Akkana jedhu. Obbo Fiqaaduu mee kaayyoon hiriirarraa maaliin?
Kaayyoon hiriirarraa tokko mootummaan federaalaa callisee nu ilaalaa jira. Hamma yoomitti duunaa, hamma yoomitti du'a keenya ilaalaa ajjeechaa nurraa dhaabbachuu qaba. Mootummaan federaalaa namoota du'an kana namoota daangarraa bokkan kana itti gaafatamuu qabaa kan jedhu. Uummanni magaalaa naqamtees qeerroonis qarreenis barattoonnillee kuta kutaan barataan yuunivarsiitii barataan reekti baabii barataan haayiskuulii dubbaatii fi barataan biiftuu akka jiranitti walitti ba'an. Duuni kun nurraa dhaabbachuu qabaa kallattii kamiin iyyuu akkamitti nurraa akka dhaabbatu mootummaan immoo uummata du'an kanaaf uummata buqqaan kanaaf itti gaafatamuu qabaa. Nageenya uummataa eeguu kan qabu mootummaa biyya bulchuu waan ta'eef kan jedhu.
Sin Wallagga Bahaatti bakka bu'aa Koongireesa Federaalaa Oromooti. Lakkoofsi qabdan jiraa? Namoonni du'an meeqaa? Namoonni madaa'an meeqaa? Waan harkaa qabdan jiraa?
Humna mootummaarraa koree bittinneessaan akka jirutti nama 17 hammammaan argamnee nama 17 keessaa namni sagal reef isaanii dhufeera. Amma reef isaanii magaalaa galee inni kaan Shaambutti inni kaan immoo Qellem Wallaggaatti gadi bu'ee reeffonni Qellem Wallaggaa nama sadii Shaambutti gartokko namni sagal hammammaatti reef isaanii as guddisa magaalaa hospitaala Naqamteetti galeera.
Kun kaleessaa kan inni ta'e?
Kaleessa galgala barbaadamanii reefi namaa gubachaa reefi isaa qalamee keessaa baattan ta'an itti bakka adiin isaa baay'ee kan nama gaddisiisu godin Wallaggaa Baha kana jala ta'ee Haroo Limmuu naannoo Arqindee jedhamtutti.
Qeerroo magaalattii irraa immoo dargaggoo itti hirmaatee ture yoomiyyuu tola isaan dubbise.
Poolisii Arbaa Battaanyii kan mootummaa naannoo Oromiyaatiin hoogganamu. Daangaa naannoo Oromiyaa fi nageenya Oromoo naannoo sanaa tiksuu dhaquu irraa kaka'e namoota kana lubbuu isaaniitiin otoo jiranii uummanni Benishaangul Gumuziif qaama hin beekamneen shirrichi keessatti qophaa'ee jara kana fakkaate katumsa kennuufi jechuudha. Jecha suukanneessaa irratti karaa uummatamee fi sana duukaa wal qabatee hojjettoonni hospitaala magaalaa Naqqamtee jechuudha. Reeffi namoota kanaa guggubatee dhufuutiin waannaa uumamee fi kunnurraa haa dhaabbatu kan jedhamu mormii isaanii argisiifatanii jechuudha. Hojjettoonni hospitaala magaalaa Naqqamtee tokkollee osoo nafiin dhalaaf dhiiraan jechuudha doktoroota, siisteroota warra jedhamani ogummaa fayyaa kan qabu hundumtuu gadi bahee ajjeechaa suukanneessaan akkasii uummata Oromoorraa haa dhaabbatu. Yakka kana kan hojjetu uummata Benishaangul Gumuzis ta'ee uummata Benishaangul Gumuziifis gargaarsa kan ta'e seeratti nuufaa dhiyaatu.
Lolli kun kaleessa gaggeessameera kan jedhamu amma dhaabate moo akkami?
lolli kun lola dhaabataa jiru miti ka gaggeeffamaa ture almost gara ji'a lamaaf kadeemaa jiru amma waan dhaabbate fakkaata malee waan dhaabbatu miti guyyaa guyyaatti ajjeechaan Oromoo daran iddoo sana keessatti kajabaatee jirudha. Buqqeensi Oromoo daran kajabaatee jirudha.
Gama mootummaatiin immoo itti gaafatamaa bulchiisaaf nageenyaa godinaa Wallaggaa Bahaa Komaandar Taakkalee Tolasaa dhimma kanarratti dubbiseen jira.
Rakkoon naannoo Amaalummoo fi naannoo Amaalummoo Arkundiratti uumamirraa ta'ee asirratti qaama nageenyaarratti miidhaan qaqqabee jira.
Nama meeqatu du'ee, nama meeqatu madaa'ee lakkoofsaan waan qabdan qabdu ofirraa?
Egaa namni kan miidhame nama qaamni nageenyaa 11 kan madaa'e 2 waliigala jijjiirama amma jiru kana humni mormuu yeroo adda addaa karaa galmeeggalee rakkoo adda addaa uumaa akka turan beekama. Kanarraa kaamee rakkoon uumamee jira. Haalli qabatamaa jiru humni kun humna akka deddeebi qabuu fi jijjiirama bakka biyyaatti dhufee fi haala qabatamummaan hin aangoo akka uummata Oromootti keessumaa kanamni kun akka hin bittinsisne humna fiira taqee boodara dhaabbatee humna kanatti fayyadamee deemaa jiru irraa kan madde waan ta'eef.
Obbo Taakkalee, qaamni humna leellaa geggeessu kana dudduuba jiru jira. Qaamni leenjii fudhatee horiidhaan deeggaramee leellaa kana geggeessu jira jedhamee yeroo adda addaa dubbatamaa ture aangawoota mootummaatiinis ka bulchiisa naannoo Oromiyaatiinis haa ta'u ka Wallagga Bahaatiin. Qaamni kun eenyu ka dudduuba jarreen leellaa geggeessan kana qaamni deeggaree leellaa kana geggeessu eenyudha? Waan adda baafame jira waan beektan akka mootummaatti?
Egaa humni karaa tasgabbeessaa jijjiirama amma dhufe kanaan faayidaan keenya nu jala asuu danda'a jedhan barreeffamatti walitti ijaaramanii keessumaa hankana dura aangoo turanitti yeroo ammaa kana mootummaan adda addaatti karaa tasgabbeessummaa isaanii qabeenyaatiin mirga namaa dhiibuudhaan kan to'ataa jiru caasaan isaanii amma gadiitti diriiree jira. Humni kun bifa adda addaatiin akka nageenyi hin jiraannee fi waliigala mootummaan kana kan tasgabbaa'ee hin geggeessineef. Hiira qaqanii bakka adda addaatti bilaachuudhaan meeshaa adda addaatiin deeggaruudhaan baajataan illee deeggaruudhaan humna kana booda dhaabbatanii akka rakkoon naannoo daandaa uumamuu fi uummanni akka walitti bu'u. Ajandaan kun ajandaa uummata Oromoos miti, ajandaa uummata naannoo Beenishaangulis miti. Ajandaan kun humna ajandaa humna hiira qaqqoosaati. Fakkeenyaaf kan kaleessa dheeraddatan naannoo fi bakka adda addaatti raawwachaa ta'e kun tarkaanfii olaantummaa seeraan dhufaniitti. Mootummaan jalqabee kana akka inni jifate fi godhamaa jiru waan ta'eef dubbiin kun kanneen akka ta'e ifatti hin beekamatti.
Gurmuus haa ta'u namootas haa ta'u kanneen kanatti hirmaatan kana kanneen hojii kana geggeessan kanneen dudduuba jiran maaliif qabuun dhadhaban biyya keessan jiran moo ragaas irratti hin argamne moo maaliif namoota kana qabee mootummaan to'achuu dhadhabe?
Egaa kana akkuma beekamu inni jalqabdaa tasgabbiinudha. Tasgabbiinuu immoo inni kun eenyufaa akka ta'an. Bifa adda addaatiin xiinxallii xiinxalamee ragaan adda addaa qindaa'ee qaama mootummaatti dhaabee gara fuulduraatti gochaa kana keessatti qaamaan kan raawwatanis danda'a. Namni sadarkaa kan irra jiru eenyu kana keessaa gara akka qabu hin beeka. Kanaaf dubbiin kun kan dhaabbatu yoo burqaansaa gaba jedhaan ta'eef burqaansaa gochuun immoo humna abbummaadhaan olaantummaadhaan kana dagataanis haa ta'u logistiikii adda addaatiin deeggaraa jiru kana irratti tarkaanfiin akka biyyaatti fudhatanii jalqaban jira. Yoo kun sirriitti deemame kan amma bakkaa bakkatti rakkoo uuman kun humna deeggaru gaafa dhaban dhaabbachuu danda'u qaamaan humni kana keessatti hirmaate immoo uummataan saaxilamee yakka bakkaa bakkatti hojjetu kanatti itti gaafame isaa dirqama ta'a. Olaantummaa seeraa mirkaneessuunis mootummaanis kana irratti xiyyeeffatee hojjechuu dirqama qaba. Gama kanaan kan jiru kana gaa uummanni qabatee mootummaa waliin ta'e mootummaallee deeggaree inni kun gara tasgabbiitti akka inni dhufu
itti gaafatamaa bulchiisaaf nageenyaa Wallagga Bahaa Obbo Taakkalee Tolasaa ibsanaa kennitaniif guddaan isin galatoomsadha. Dhaggeeffattoota keenya hiriirri magaalaa Naqqamteetti geggeessame kun Booris kan itti fufuu ta'uu dubbatu jiraattonni waa'ee haleellaa achitti geggeeffame kana kan Arqumbee jechuudha. Lubbuu kan galaafate kan ilaalchisuudhaan aangawoota naannoo Beenishaangul Gumuz adda addaatti deddeebisne bilbileyyuu har'aaf argachuu hin dandeenye akkuma arganitti kadhiyeessinu ta'uus hin beeksisna. Kanarraa kanumaan xumuru.
Qophiteen fitachaa yaa'u jirra. Yaad qabdan nu barreessan bilbila meetira baandii 22-25-31 irratti nu caqasuu jirtanii gamkaanillee qophiteen naayil saatirraa caqasuu jirtanii qophiteen guyyaa boqonnaa irra deebinullee kasusun manca kasajenna nagafesnu bula sagantafa namara titana ansora lahet.